U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons gaan voort met ons gedeeltes uit Lukas uit. Ons is by hoofstuk 8 daar vers 4. Terwyl ons dit deel so op het, kom ons vra die seën van die Here hierop. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak voor U woord. En dat ons vanoggend in die diepte van ons hart soos die vrugbare grond voor U kom sit. Elkeen om te luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Hoe maklik luister ons nie na die gelykenis en na die verhale en het gaan by so baie verby as mooi stories nie. Maar Heer, as ons hiermee besig is, wil ek vra dat U Gees ook met elkeen van ons sal besig wees en elkeen van ons werklik sal openbaar. Waar staan ek ten opsigte van hierdie evangelie wat U vir ons gebring het, waarvoor U gesterf het? Mag nie een van ons wat sit en luister hierna onsself mislei nie, maar vraag Gees van God, maak ons oë oop. Kom praat met ons. U kinders luister. Amen. Ons gaan aan daarby Lukas 8 vers 4. In die verskillende dorpe het aanhoudend mense na Jesus toe gestroom. En toe 'n groot menigte saamgedrom het, het hy vir hulle gelykenis vertel. 'N saaier het uitgegaan om saad te saai, maar die saad het 'n deel op die pad geval en is vertrap en die voëls het dit opgepik. Ander deel het op die klipbank geval en nadat het opgekom het, het dit verdroog en omdat geen vogtigheid gehad het nie. Nog ander deel het tussen die onkruid geval en die onkruid het daarmee saamgegroei en het laat verstruk. Daar was ook 'n deel wat in goeie grond geval het en het oes opgekom het 'n 100-voudig oes opgelewer. Toe het hy gesê en hy roep uit, wie ore het en kan hoor, moet luister. Nou as die Here dit vir die kerk sê en het aankondig, dan moet ons werklik ons ore spits en luister. Sy disippels hom gevra wat die betekenis van die gelykenis en hy het geantwoord, aan julle is gegee om die geheimnis van die koninkryk van God te ken, maar die verander bly dit by gelykenis so dat hulle kan kyk sonder om te sien, kan hoor sonder om te verstaan. Die betekenis van die gelykenis is dit. Die saad is die woord van God. Die wat op die pad val, dui op mense wat die woord hoor, maar dan kom die duivel en neem dit uit hulle hart uit weg, sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie. Die wat op die klipbanke val, dui op die wat die woord met blydskap aanneem wanneer hulle dit hoor, maar dan skiet dit nie wortel nie. Hulle geloof hou net 'n tydjie. In die oomblik dat dit op die proef gestel word, gee hulle moed op. Die saad wat as in onkruid val, dui op die wat die woord hoor, maar deur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe word dit gaan weg verskrik en skiet dit nie saad nie. En 'n deel wat op goeie grond val, dui op die wat die woord met 'n goeie en opregte hart hoor, dit bewaar en deur volharding vrug dra. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so stelselmatig deur hom werk. Nou die gedeelte begin deur te sê 'n groot menigte het gekom en saamgekom en gedrom. En toe begin die Here met hulle praat en vir hulle gelykenis vertel. En die mense hou baie van gelykenisse, vir baie mense is hierdie hulle favorite gelykenis. Maar ek het die vermoede dat net soos in die dag van die Here Jesus Christus is daar baie wat die gelykenis goed ken, maar wat self onder die drie kategorieë val. Wat nooit werklik tot verhaal gekom het wat die Here praat en wat hy bedoel by hierdie gedeelte nie. Dis 'n baie mooi gelykenis, dis 'n baie waar gelykenis en is waar deur al die eeue die evangelie word ons verkondig en word aan ons bekend gemaak. En tog is daar net soos die Bybel dit vir ons stel 'n handjie vol wat hierna luister en wat indrink dit wat die Gees vir die gemeente sê. Wat verstaan wat die evangelie en die kern van die evangelie van hierdie ding is. En as ons kan saamvat, as hy praat van die evangelie, hierdie die spits waarop hy aftrek, hierdie saad wat geplant word, dat hy verkondig word, is die koninkryk van God. Dat ons as mense sondaars in hierdie wêreld, En dat hy gekom het om sondaars te verlos, dat ons 'n nuwe lewe kan hê in hom, in 'n verhouding met hom kan lewe. Dis die kern waaroor dit gaan. Ons praat nie oor algemene prediking nie. Ons praat hier van 'n baie spesifieke, baie doelgerigte saaiing van die saad, die koninkryk van God. En ons sien dit ook in die tweede saad dat hy van praat dat die duiwel kom en hy wil jy sorg dat ons nie gered word nie. Dis die kern van die evangelie. Nou deur die eeuwe gebeur daar gewoonlik twee dinge om te keer wat die duiwel doen om te keer dat die evangelie nie aan ons gehoor word nie. Die een kant daarvan het ons al baie oor gepraat en ons het net tekort in ons uur waar ons in lewe daar nie valse leraars. Mense wat die evangelie afstomp, wegvat, iets anders in plaas daarvan sit. Maar die gedeelte gaan oor die mense wat hierdie woord hoor, en die woord word in die geval deur Christus verkondig en deur sy gesante, deur die eeuwe. En daar is gespul wat dit hoor, maar nie hoor nie, wat kyk en nie wat sien, wat daar in staan nie. En het gaan oor die hart van die mens. Dis hierdie saailand waarvan hy praat. Nou die Bybel sê vir ons, ek gaan nou nie al die tekste aanhaal, want dit is nogal een lang lys as hy praat oor die hart, as jy deur die hele Bybel gaan, dan is daar paar dinge wat hy praat van die hart is verdraaid, die hart is hard, is ewel, is rebels, is hardkoppig, dis afgestomd, dis blind, dis misleidend, dis kan aan en aan en aan gaan, en jy kry die tendens in die trant as die Bybel praat van die hart, die binneste van die mens, wie ons werkelijk is. So as die saaier kom na die saailand toe, dan kom hy nie na 'n stuk grond toe, waar het makkelijk is om op te saai nie, maar in teendeel baie moeilik. Want dis die aard en die geaardheid van die hart, om hard te wees, geset te wees in sy wee en in sy dinge. En is baie duidelik by hierdie mense, dat dit bewaar is by hulle, maar sien het waar tot vandag toe en tot met die wederkoms, dat het gaan nie oor die prediking, dit gaan nie oor die methode nie, het gaan oor die mense, hulle het die wonderwerke van God gesien, van Christus, alles wat hy gedoen het. Hulle het sy prediking gehoor, en daar kan nie beter en hoër prediking wees, wat gelewer word, as Christus self nie. En toch is min mense se lewens geraak, en verander hierdeur. O, baie volgelinge, en is juist in, omdat daar baie volgelinge is, dat Here hierdie verhaal vertel, en het vir sy disciples inskerp, en het vir die kerk ook inskerp. Mense wat makkelijk vastkyk in die massas, en die grootheid, en dink, o, hier is baie wat ons volg, die bediening van Here Jesus is baie suksesvol, dan gee hy juist sy preek, en een reeks om vir hulle oë oop te maak. Moet nie mislei wees wat jy op die oppervlak te sien nie. Daar is anders statistiek. En is waar deur die eeuwe, ek onthou, ek het 'n statistiek gesien al wat hulle opgetrek het van herlewings en herlewingspredikers deur die eeuwe, ek het al vir julle gesê, dat selfs van die grootste predikers, soos die Wesley broers, wat geweldig baie mense het op bekering gekom met hulle prediking, en dit eindelijk gewys op die oomblik dat het iets maar soos 2,5% is. Baie klein getalletjies. Die sel is waar van groot samentrekkings en alles sulke groot ding, dat die hoeveelheid mense wat eindelijk geraak word, is bitter min. Baie het geluister na die Here Jesus, baie het agter hom aangetrek, as by Johannes 6 kom dan, as hy begin praat oor die kern, die vereiste, dit waar oor die evangelie gaan, ek is die brood van die lewe, julle moet van my eet. As hy daar praat van die prys, die oorgawe, die lewe in Christus, dan het ons die hartseer deel, vers 60, toe het oor baie van die disciples, Jesus het die disciples gesê, hulle was die disciples, hulle het gesê, wat hy nou sê is daarom te erg, wie kan gehoor gee daaraan. Dis die grond, wat hy van praat, en die voorbereiding van die grond. Dan gaan ons aan, en voordat ons begin en kyk na die gedeelte, wil ek vir oomblik net stilstaan by vers 10. Hy sê vir sy disciples, die handjie vol, aan julle is dit gegee, om die geheimnis van die koninkryk van God te ken. Vir die ander bly dit geheimnis. Die Here het baie gelykenisse gepraat, en die mense is bal oor gelykenisse, maar die punt van die saak is, die Here gebruik gelykenisse, juis om hulle uit te sluit, van wat hy besig is om te leer. En hier sien ons in die gedeelte, dat net die disciples kom na die tyd om vra, Maar Here, wat beteken hierdie dinge? Daar's 'n skare wat sit en luister. Ooh, dit was mooi, dit was interessant. Ek wonder wat beteken hierdie dinge. Wat sê jy dan? So stap hulle weg, maar niemand kom uitvind. Maar Here, wat wil u vir my sê vandag in hierdie gelykenis nie? Hou jy van die gelykenis van Jesaja, dan wil ek vir jou vra, hoekom hou jy daarvan? Ek kan sien vir ons as kinders van die Here, ek hou daarvan, omdat ek die vrugbare grond is. En ek weet wat dit vir my beteken in my lewe. Ek is so bang dan in my voorbereiding van die gedeelte, dat ons hier deur stap, en ons het al in die verlede, na 27 jaar, moes ons al paar keer hierdie gelykenis gedoen het, nie waar nie. Die vraag is, hoeveel lewens verander? Gaan ons vanoggend weer deur die ding stap en gaan jy nog steeds dit luister en nog steeds dit hoor en soos 'n skare uitstap? En dis my hartsgebed, want ek het laas vir julle gesê, die manier hoe ek preek en prediking deur die eeue, die metode is irrelevant. Dis die woord en dis die gees wat oopbreek. Soos ons hier deur stap, en dis baie bekende woorde, kom ons luister vanoggend daarna en maak seker dat ek seker is, wat se grond is ek? Meeste val in by die ander drie. Ek sê die meeste, hoekom? Want die Bybel sê vir ons, die poort na die hemel is smal en die weg is nou, en die wat ingaan is min. En het is so. En ons praat in die terme, en as die Bybel daarvan praat, en die Here daarvan praat, dan praat hy nie in die wêreld nie. Hy praat van binne die kerk. Die wat na die evangelie luister, die wat die vrugbare grond is, is bitter min. Ek onthou maar altyd ou Dr. Jan Heyn se woorde, dat in die breë rivierbedding van die kerk, loop die nou stroompie van die uitverkorenes. Hoe waar nie. Nee, die voorreg wat ons het, omdat ons 'n kleiner gemeente is, kan mens baie fokus daarop dat al my skape deel van die kudde sal wees. Die gevaar van grootte gemeentes is, jy het geen idee of iemand saam met die Here is, om by die Here is nie. Maar selfs al ken jy jou skape goed, ken ek nie die harte goed nie. En net die Here ken dit. Waar staan ons met die evangelie? Hierdie is eintlik, mense hou van dit, 'n geweldige verdoemende gelykenis. Besef julle dat die Here hier 'n preek gee vir skares wat hy veroordeel. Dis nie 'n goeie boodskap nie. En hy sê dit in hierdie vers. Hulle het oë, maar hulle sal nie sien nie. Ek praat met julle in gelykenisse, dis vir julle bedoel. Hulle sit en luister en hulle gaan huis toe. Verloor in hulle hart. Baie van hulle het seker ook gestaan in Jerusalem en skree kruisig om, kruisig om. As jy die woord van die Here baie keer mooi gaan dissekteer, en selfs van sy gelykenisse, dan is dit 'n baie grim gelykenis wat vertel word. Wat die hare op jou arm moet laat ruis. Hoor die wêreld wat die koning hier sê vir hulle. Nou, deur die eeuwe is hierdie dinge waar in die kerk van die Here Jesus Christus, en dit bly waar. En dan gaan hy aan, want hulle vra van, wat is die uitleg? En hy begin met die gelykenis, en kom ons sê die gelykenis eers saam, 'n saaier het uitgaan om te saai, die saaier word nie genoem, die saaier is irrelevant. Dis die gesante van die Here, wat die woord van die Here deur die eeuwe verkondig het. Baie van hulle het geboet met hulle eie lewens daarvoor. Manne van God wat onbevrees opstaan en sê, bekeer jou die oordeelsnawe, bekeer jou, jy is op pad hel toe. O, het ons wêreld nie 'n groot behoefte aan manne om weer op te staan en vir 'n wêreld te skree, bekeer jou van jou sonde, jy is verlore nie. Ek is bevrees, daai stem het stil geraak, maar dis 'n ander boodskap daai. Dan sal mense wat die boodskap hoor, hierdie evangelie, die ware boodskap, en hy deel dit in vier dele op, en ons ken dit baie goed, ne? Die wat op die pad val, nou net gou die prentjie duidelik kry wat die Here wat daar stel, hierdie is klein voetpaadjies in die landerye, soos dit deur die lande ry. Dis nie die pad langs die pad nie. Ek weet, 'n saaier gaan nou nie na die straat toe stap en sy saad mors nie, en die goed is duur. Maar jy weet, ons mense, nê. Ons is nes water. Ons soek altyd die kortste punt. So as my huis daar is, gaan ek nie af na die hoek toe loop en omdraai nie, ek gaan reguit so toe loop. Is dit nie so nie? Ons sien dit oral. Ons doen dit oral. Nou dis hier paadjies deur die landerye hard gestap deur die voete van die mense in die grond wat oopgebreek is. So as hierdie paadjies hier so kry so kronkel deur die landerye, dis die gedeelte wat hy van praat. Klipbanke is dit wat onder die grond lê. Hulle sou geploeg het, maar die ploeg kon nog nie so diep in. Dis nie soos vandag se ploeg, is baie oppervlakkig. So hulle is nog net bo oor die klippe. Dis nie diep genoeg oop dat die wortels kan ingaan nie. Dan 'n onkruid, kan ons sê dis onsuiwer grond. Daar is onsuiverhede in die grond. Daar is ander sade ook in die grond wat kompeteer, wat saam opkom, hy praat van die onkruid. En dan is daar die vrugbare grond. Maar kom ons gaan stadig hier deurstap, en ek wil graag hê, soos ons deur hierdie dinge stap, dat ons self sal vergewis en eerlik vir jouself afvra in hierdie oomblikke, jy en die Here, as ons besig is met die teks, Here, wys my waar staan ek. Voor my laaste oorgawe was ek ook in die vorige kategorieë. Predikantskind, binne die kerk, baie mooi soort van Christen. Goeie lewe gelei, alles was reg. Maar ek was nie vrugbare grond, tot die Here my op my eerste jaar kom gryp het en die finale verandering gebring het nie. Die betekenis, die saad is die woord van God. Die regheid, suiwer, onverdunde woord van God. Daarom ook is dit die snaaks dat as die duivel 'n aanslag het op die koninkryk van God, 'n aanslag het op bekerings nie, waar is die grootte nommer 1 plek waar hy 'n aanslag sal front nie, is op die kansel. Julle onthou, ons het al paar keer gesê vir mekaar, dat prediking is die nommer 1 manier waardeur die wil van God geskied en gedoen moet word, en die nommer 1 manier waardeur mense tot bekering kom deur al die eeue. Romeine 10, onthou dit. Dis God se ordening. Soos die duivel 'n aanslag het, sal die aanslag op die kansel wees. En die aanslag is dat die woord van God begin sy waarde verloor, die omvang, die volle skopus van die woord nie, word nie verkondig nie, daar word net 'n deel verkondig, en ek sien ook nie net in die inhoud nie, maar ek sien ook in die lengte daarvan. Dat die woord nie meer ordentlik verkondig word nie. Hulle maak het asof vir die uur is, jy kan nie meer langer as 10 minute boodskap gee nie. Nou, jy is 'n paar nuwe gesigte, as jy dink ek gaan binne 10 minute klaar wees, ek het jou baie slegte nuus. Ons is klaar wanneer ons klaar is. Hierdie een is bietjie lank, ons mag om dalk 2 keer doen ek. Maar ons moet dit ordentlik uitpraat. Die woord van God is so belangrik, en dis waarvoor ons hier is. Onverdund, onafgewater, suiwer. John MacArthur skrywe oor die saad, hy sê, no artificial synthetic seed can replace the divine seed that produce better results. Attempting to alter the gospel message to make it more palatable to unbelievers bring judgment and can only result in false conversion. Die gees van die uur en die geleerdheid van die uur van mense is, ons moet die evangelie aanpas, en ons moet dit so maak dat my hoor dis dit aanvaarbaar praat. Hulle praat dan in baie terme daarvan ook dat dit iets moet wees wat sondaar tuis maak in die kerk. En dit bring nie ware gelowiges, dit bring geen bekering in 'n kerk nie. Maar wat bring dit? Hierdie woord, reguit, suiwer, onverdund. Arthur Pink skrywe, dis nou al 'n rukkie terug, maar ek dink hy het die evangelie van die uur waar ons lewe baie, baie duidelik en baie vas. Hy sê, the evangelism of a day is not only superficial to the last degree, but is radically defective. There's not only a lamentable lack of proportion, and praat hier van the mercy of God being by far more prominent than his holiness, his love and his wrath. En het is so. Ga luister na deursnee prediking. Jy hoor niks meer oor heiligheid en die oordeel van God nie. Daar word gepraat oor sy liefde, en daar word gepraat oor sy beloftes. halwe waarheid is 'n volle leuen. En dan gaan hy aan. But there's a fatal omission, a weglating of that which God has given for the purpose of imparting knowledge of sin. En ek is hartseer te sê, dis algemeen sy assessment van die kerk in die wêreld is Arthur Pink 100% akkuraat. Daar's 'n weglating van kardinale inligting wat gaan oor sonde. En daarom nie meer bekerings nie. An announcement, he announces a savior from hell rather than a savior from sin. En dis 'n baie, baie groot verskil. Ek wil tot bekering kom, want ek wil nie hel toe gaan nie. Ek soek 'n redder van die hel. Ek soek nie 'n redder van my sonde nie. Dis twee totaal radikale verskillende dinge. Die ene, het ek 'n oppervlakkige geloof en belydenis sodat ek nie hel toe te gaan nie. Die ander een, soek ek iemand om my te verlos van hierdie doodsbestaan, van my sonde, my skuldlas. Dit is die evangelie. Dit is die kern van die evangelie. And saying that's why so many are fatally deceived. There are multitudes who wish to escape the lake of fire and have no desire to be delivered from the carnality and worldliness. Ek sê dit in onloop na die gedeelte wat ons het, want dit het te doen met die hart en die hoor van die hart in die wêreld waar ons in lewe. En dit is belangrik om die wêreld te verstaan waarin ek lewe ook vandag en nou. Hoekom dit so moeilik is en hoekom daar so min is wat tot bekering kom. En hierdie week toe ek so gewonder, ek het 'n paar boeke wat ek kan lees en toe kyk ek bo op my rak en toe sien ek Andrew Murray se blou reeksie wat daar bo staan. En soos ek wil, pluk ek nou een boek daar uit wat waar hy skryf oor die toestand van die kerk. Nou, hy het geskryf 1870, 80, 90s daarond. En my oog val, soos die Here wil, op 'n verslag uit, ek dink die British Times of so iets op sy dae. Weet in daai dae die koerante nog geskryf wat in die kerk aangaan. Kan jy dit oorvertel? Ek meen nie slegte nie, soos ons koerante het om die kerk sleg te sê nie. Daar was 'n verslag wat in die British Times 1897 verskyn het om te sê dat in die afgelope jaar in die 3000 kerke wat daar is, is nie een bekeerling gevind nie of gemaak nie. En die skok en die rippeling wat deur hom geloop het. Wat 'n toestand in die kerk. Myself wonder, Here, in die duisende, daar 10,000 kerke in die land. Hoeveel bekerings was in die jaar? Oop gesonde grond wat die evangelie kan verander. En ek moet sê, ek dink bitter min. Ek wil nie in diepte daarop ingaan nie, maar dit is my bekommernis al baie jare as ek luister, so ek nog deel was van die NG Kerk en die ringe en in die synodes, dat sprake van bekeerlinge lankal nie meer op die lippe is nie. Dis nie waaroor die kerk gaan nie. En Christus sê, dis die eintlike saak van die kerk, is bekerings. En die metode daardeur soos die Here bepaal het, is deur prediking. Nou het ons die prediking, en deur die evangelie word het so ontvang in die vier dele. Die vier dele is nie kwartete, maar is oorweldigend die ander drie en dan 'n klein handjie vol. Die laaste in die vrugbare grond. Nou as dit die Here stap, mag die Here dit vind dat Leeuwberg genadig is, dat ons kan opstaan en sê, maar ek is die vrugbare grond en ek kan my redes gee daarvoor. Kom ons begin by die grond en kom ons breek dit oop. Die eerste een is 'n deel wat op die pad geval. Hierdie paadjies wat tussen die landerye deurloop, hard getrap deur die baie stap en deur die landery. Harte wat die evangelie oor en oor en oor en oor gehoor het, maar wat bly op dieselfde kortpad roete. Die gemaklike pad. In die hard getrapte pad. En daarom is dit ook die snaaks, dat as 'n ou gesed is in sy weë, gesed is in sy dinge en sy maniere nie, dat ek die evangelie sal hoor, en dit word rondom my geploeg. Ek word bewus gemaak daarvan, dat daar sonde in my lewe is. Ek word bewus gemaak daarvan, dat daar dinge verkeerd is. Dat God verwag bekering. Ek gaan nie jou vraag om my hande op te steek nie. Maar ek het nou by 'n paar geleenthede afgelope tyd met mense my kom sien en dieselfde vraag gevra. Sy by my kom sit en hy vertel van sy probleme en sê ek die eerste ding, vertel my van jou wedergeboorte. Waarvan praat jy? Hoe bedoel jy nou? Elkeen nog, hoe bedoel jy? Sit jy nie al jare in 'n kerk nie? Hoor jy nie al jare hierdie evangelie, hierdie boodskap nie? Jy weet dat Johannes 3 sê, as jy nie weergebore word nie, sal jy nie in die koninkryk van God inkom nie. Dink jy, daar is 'n uitsondering? Dink jy is iemand anders dat hier nie vir jou geld nie? Nee, weet jy, wie is jy? Jy is hierdie hardgetrapte pad. Ek hoor die bekering. Nou, as jy in 'n kerk sit waar jy dit nie hoor nie, maak dat jy daar wegkom. Jou siel is belangriker as jou lidmaatskap, as jou vriende en wie ook al is. Dit is ewigheidsdinge waarvan ons hier praat. En jou siel is die nommer een ding wat jy moet versorg. Nou as ek onder prediking hierdie dinge gehoor het, en ek sit vanoggend hier na al die jare en ek kan nog steeds nie vir iemand hier langs my vertel hoe ek tot bekering gekom het nie, dan praat ek nou met jou. Jou lewe lyk so. Jy is 'n hardgetrapte pad, deur die vrugbare grond, deur al die prediking wat ek gehoor het, bly ek op my koers, bly ek op my roete, ek bly doen wat ek doen. Ek verander nie. Ek moet my vergewe as ek regheid is vandag, want het lê my na my hart. Die liefde van Christus dwing my om regheid te wees. Jy kan nie bekostig om hierdie pad te stap nie. Maar die pad binne die kerkbanke en hierdie harde hart lei na die ewige verderf. Die evangelie kom en sê, bekeer jou, doen afstand van jou sonde, hê 'n lewe in verhouding met die lewende Christus. En ek hoor dit, en ek hoor dit, en ek hoor dit, maar ek hou aan met my ou gesette pad, en ek is besig om in die landery hard te trap. En wat gebeur met die hardgetrapte saad op die harde grond? Dit vind later geen aanslag meer. Dit word net so weggeneem. Die waarheid is, en dit is deur die eeue waar nie net vanoggend nie, dat u sal mense na hierdie luister en sal hulle skouers optrek en net so aangaan op die pad. Jakobus sê, iemand wat altyd net die woord van die Here aanhou, nooit doen wat hy sê nie, so een van sy gesig na 'n spieël kyk en homself bekyk, gaan van die spieël weg en vergeet dadelik wat hy gesê het. Hoor die woord, die duiwel kom en die wind waai dit weg, die duiwel vat dit weg. Die duiwel is betrokke daarin, ag wat die dominee sê, is daarom nou net te erg. Hy vra te veel. Sy siening van Christenskap is te nou, die standaard is te hoog. As ek verkeerd is, dan sal ek vir die Here om verskoning vra, maar as ek reg is, en ek is reg, want dis wat die woord van die Here sê, dan is daar baie wat in die kerk van die Here sit, wat in die geklank van die woord besig is om op te gaan na die ewige verdoemenis toe. Hierdie type mens, wat hierdie woord hoor, is nie die ateïs nie. Hy is hier besig om te praat van mense wat onder die woord sit en gereeld onder die woord sit. Dis jou gereelde kerkganger. Dis jou betrokke lidmaat. Dis jou wat week in 'n week uister na die Bybel luister. Maar die Here kyk na wat in die hart aangaan. Ek sien jou oppervlakte, ek sien jou mooi gesig, ek sien jou mooi smaal, ek sien jy is altyd hier. En ek word verlei daardeur om te dink, jy is almal sake met almal is reg. Maar ek weet dis alleen. Nie almal is altyd oral daar nie. My bediening deur die eeue dat bewys van mense wat gedink het as kinders van die Here, wat hulle rug op die Here gedraai het en mense wat gedink het as kinders van die Here, wat tot bekering kom. Ek moet luister na wat die Gees vir die gemeente, as ek ore het, moet ek hoor ook vanoggend. Die fariseërs, die skrifgeleerders en baie van die jode, het na hierdie prediking van die Here geluister en was geset in hulle weer. Dis my godsdienst, dis hoe ek die Here dien, hiervan gaan ek nie afwyk nie. Ja, ek hoor jy sê, jy mens moet weergebore word. Maar dis jou opinie. Maar daar is die opinie van God op die laaste dag wat werkelijk saak maak. En dis al wat saak maak. Vers 12 gaan, die wat op die pad val, dui op mense wat die woord hoor, en dan kom die duivel neem het weg, so dat hulle nie tot geloof gekom kan word en kan red nie. Dis die essentie, is die kern waarover het gaan, is die kern van Christenskap, is die kern van kerkwees, van prediking. En het moet accent bly in prediking, so dat mense tot geloof kan kom en die Heer Jesus kan ken. Ek het laatste sê, ons staan op twee bene, ons staan op die groeideel en ons staan op bekerings. Dit is ware kerk wees. En ons moet albei gelyke aandag gee, ons kan nie net fokus op die gelowiges nie, ek moet ook fokus op die, dat hulle gered kan word. Hier is ook die woorde wat al drie die ander in gemeen het. Hulle is verlore. Nee, die laaste een is gered. Is allemaal wat sit en luister na die evangelie, wat hierdie dinge hoor, jaar in en jaar uit. Die eerste groep wat hy sê, is die mense wat sy hart in het verhard word, hy gesit in sy wee, hy sit en hy luister wat hy sê, en hy stap by die kerk uit en is verby. Die duivel het alles weggeneem. Dit sink nie aan nie. Gelukkig kan die Here dit doen. Hoe neem hy dit weg? Net 'n paar dinge. Laaste sê valse leraars. Is 'n groot manier. Breek die kansel en iemand kom tot bekering nie. Sit die kansel op die kant. Maak lekker musiek en lekker sing. Nie om een afbreek te gee daar nie, dit is belangrijk om te worship, maar worship verander in jou leven nie. Worship bring nie vir jou in die rechte verhouding met die Here nie. Worship is waar ek emotioneel belewe. En jy kan een harde hart soos hierdie hee, en jy kan staan in worship en aanbid, en jy kan het voluit geniet, en al die emotie daarmee saam, en nog steeds pad wees na die ewige verderf toe. En dat soms kom by die laaste en ons is daarby hoe dit is en hoe, wat is die verskil en hoe kan ek sulke goed sê. Die tweede is die klipbanke. Die wat op die klip vang, dui dat die woord van die blydskap aangeneem het, maar nou hoor, maar dit skiet nie wortel, het hou net die tykie. Daar is fout in die geloofslewe. Die eerste ouwens is een groep wat net hoor, men staar hom nie aan, hy gaan uitgaan, hy gaan sy sonde doen soos hy nog altyd gedoen het. Het pla hom nie. Hy gaan sy drankie gooi en hy gaan aangaan met sy drink. Hy gaan aanhou gaan om mense te ignoreer en vir mense te haat, in sy woede te, sy agressie te, you name it, hy gaan aangaan sy sonde. Hy geraak daardeur nie. Die tweede groep is geraak. Hulle levens is een bykie geskud, daar is emotie, daar is aanraking wat hulle ervaar het. En dier die geskiedenis het ek het baie en baie mense sy levens gesien, dat daar een of ander belevenis met Christus is, maar foutiewelik dink hulle onmiddellik, dat ek is nou kind van die Here. Misschien hulle theologie loop baie vlak ook. Baie kerke verkondig vir jou, dat as jy glo in Christus, dan het jy die ewige lewe. Daar hoef nie een leven, daar hoef niks saam met dit te wees nie. Wat leer die Bybel? Bybel leer vir ons dat ware geloof het een impak op jou leven en verander jou leven. Daarom het hy die terme bekering en weergebore gebruik. Want wat Christus aan my leven doen, het een impak op my leven en verander my leven totaal. Dit kan nie anders doen nie. Nou, dit mag wees, en dit kan wees, ek het ook in my jong jare sulke kan ek amper sê seker rukwinde gehad wat voor by jou kom en per oomblik het jy gekom op 'n kamp gegaan of wat ook al. En dan is daar een of ander belewenis, een van die dinge wat gebeur het. Maar kort daarna is ek maar weer wat ek was. En gaan mis aan met jou ou lewe. Ongelukkig het ek het baie aan my bediening al gesien langs die pad. Mense wat belewenis gehad het met die Here, een of ander euforia, een of ander emosie. Maar emosie is nie 'n teken van bekering nie. Vrug is. En daar sal ons die laaste een praat. Nie emosie nie. Inteendeel, baie keer die emosie wat gewys word is die verkeerde emosie. Die regte emosie wat gepaard gaan, hoef nie altyd nie, is gewoonlik hartseer en droefheid oor my sonde. En alleselfs as dit daar is, beteken dit nog nie dat ek by die Here is nie. Hoekom sê ek is nie ware bekering nie? Want daar is een groot kenmerk wat weg is. Die vierde vrug, kom ons weer by die kenmerk terug. Volharding. Hulle bly nie in die Here nie. Johannes 8 sê, as hulle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels. Kolossense 1, maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is, die evangelie wat julle gehoor het nie. So ek hoor en ek daarby bly. Hebreërs 3, ons hou deel aan Christus as ons eindtyd volhard in die getrouheid waarmee, die vertroue waarmee ons begin het. Die sewe gemeentes, by elkeen van die sewe gemeentes, aan die wat tot die einde toe volhard. Dis die kenmerk van die kind van die Here. Daar was 'n rukwind. Maar saam met die rukwind was daar 'n koersverandering. Hier is daar nie 'n koersverandering nie. Hier was daar 'n belewenis, daar was iets. Maar ons is terug na ons ou lewe en die dinge van ons ou lewe toe. Die ander kant is waar, soos het teenoorgestelde kant moet sê, 1 Johannes 2, praat hy van hierdie valse leraars en dinge, hy sê, hulle het wel uit ons gelede voorgekom, maar niemand van hulle was werkelijk ooit een van ons nie. Maar as hulle werkelijk van ons was, sou hulle by ons geblei het, toe moet duidelik word dat geen een van ons werkelijk van ons is nie. Wat is die kenmerk van die kind van die Here? Hy bly by hom. Vandag wil daar 'n teologie loop, baie oppervlakkige teologie wat nie kan gestaan word en geverifieer word met die res van die Nuwe Testament en die woord nie. Dat al wat jy moet doen is net glo. En dan gaan ek hemel toe. Daar's 'n geloof, maar daar's 'n nuwe lewe in Christus. En dit word gekenmerk daardeur deur volharding. Matteus vir die Here dat en hy stel dit vir ons Matteus 22 in 'n baie mooi manier hoe's hoe's hierdie mense. Hy sê toe gaan die koning gaan om aan die gaste te kyk en hy sien daar 'n man wat nie bruilofsklere aan het en hy sê vir hom: "Vriend, hoe het jy ingekom sonder bruilofsklere aan?" Maar die man kon niks antwoord nie. Toe sê die koning vir die dienaars: "Bind sy hande en sy voete vas en gooi hom in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil op hulle tande kners." Jesaja 61 sê vir ons, hy is nie geklee in die kleed van geregtigheid nie. Hier is 'n baie mooi gelykenis wat vir ons die verskil uitwys in dieselfde trant wat hy hier is, net op 'n ander manier. 'n bruilofsgas, daar waar die kinders van die Here by mekaar kom en binne die gaste staan daar iemand met nie bruilofsklere aan nie. Hy het nie die regte klere aan nie. Hy is nie geklee in geregtigheid soos die ander nie. Hy dink hy is deel van hulle. Hy dink hy is een van die kinders van die Here. En ek het die swaar las op my hart ook vir hierdie land van ons, vir so baie wat in 'n kerk sit. Wat is soos hierdie man wat dink ek is deel van die bruilofsgaste? Maar hy dra nie die regte kleed nie. Hierdie kleed is die kleed van geregtigheid. Jesus se geregtigheid, wedergebore kind van die Here wat gewortel is in hom, oorgegee is aan hom, wat 'n heilige lewe vir hom lei. baie wat sit en luister ook. En dit val ook by die groep en mense wat dink hulle is kinders van die Here. Party wat hulle kan terugwys, kan sê, ja, ek het tot bekering gekom daar. Ek onthou 'n getuienis van iemand wat nogal 'n baie interessante getuienis het van hoe die Here hom kragtadig gered het van een of ander wonder met een of ander wonderwerk. Maar dis iets soos 20 jaar terug. En terwyl hy praat, was dit my baie duidelik dat sy totale verhouding met Christus wendel om 20 jaar terug. Toe daai ding gebeur het. Daar's niks tussenin. As ek 'n getuienis van die Here gee, kan ek my bekeringsgetuienis gee, maar ek wil liever met jou praat waar die Here nou my lewe besig is, hoe ek hom ervaar, hoe ek hom lei, en al die dinge wat hom is, dis 'n lewende verhouding. Die oppervlakkige, daar's geen diepte nie, daar's hardheid wat onder dit lê, daar's 'n onveranderde hart wat onder dit lê, en die oomblik soos beginne indrink en vra daarna. Nee. Ek dink Johannes 6 se mense is 'n goeie voorbeeld hiervan. Hulle was disippels van die Here wat baie agter hom aangeloop het. Maar toe hy begin praat het oor 'n lewe in Christus, om te eet van hierdie lewe, en dit is opgawe, oorgee, 'n nuwe lewe. Toe sê meester daai 6 vers 60 jaar se deel, maar wat jy sê is nou te erg. En dat omgedraai en hulle is almal weg. Die buzz van die oppervlakte was lekker, het agter die Here aangaan, het baie dinge geniet. Maar toe dit kom by die oorgawe, dit kom op die pad van heiligmaking. Jy onthou waar loop hierdie hoofweg van heiligmaking, waar loop hy? Hy loop deur die woestyn. Toe wil hy niks daarvan weet nie. Dit is te veel. Vlak grond. Harde hart. Harde lewe onder dit, nie bereid dat die evangelie so diep moet penetreer nie. Maar dan sê hy in vers 13, die oomblik toe dit op proef gestel word, gee hulle moed op. Hoekom? Want daar is nie diepte nie. Die oomblik toe daar moeilikheid kom, en die Here het gesê dat in hierdie lewe as kinders van die Here gaan ons dit moeilik hê, ons gaan vervolg word, ons gaan al hierdie dinge beleef. As iemand vir jou die teendeel sê, dan lieg hy. Christus het self gesê, dat ons sal vervolg word. Ons sal het moeilik hê in die wêreld. Is deel van Christenskap, is deel van ons besluit word, dis deel hoe van die grond in my harde hart oopbreek. Maar jy sien, ek is 'n valse Christen is, en ek wil nie regtig alles vir die Here gee nie. Die oomblik daar konflik is, die oomblik daar probleme is, dan duins ek terug. Die oomblik ek 'n getuienis moet gee teenoor iemand, my mond moet oopmaak en praat, oomblik is daar krisisse is in ons lewens. Ek ken die getuienis van mense wat groot was in die kerk en baie betrokke was in die kerk. Gespog het daaroor hoe hulle die Gees beheer word en gestuur word om 'n krisis vas te hardloop, hulle geloof te verloon. En vandag te sê hulle glo glad nie meer nie. Die oomblik toe daar beproewing kom, swaarheid kom. Die Romeine sê vir ons, as kinders van die ons verheug, ons ook oor die swaarheid. Want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. Ek is bly daaroor. Gelowig is 'n geloof wat nie vernietig die swaarte en nie juis gebou. Jakobus, my broers, ek wil hê jy moet baie bly wees as alle beproewings in jou kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets weerstaan het, stel dit ons staat om te volhard. Ons is nie bang vir die mes nie, ons is nie bang vir die byl nie, ons is bang vir die ploeg nie. Here, as daar grond dieper in my is wat hard is, breek dit oop. Kind van die Here, duins nie daarvan af weg, gee nie op nie. Maar die verharding moet eindtyd volgehou word, sodat jy tot geestelike ryp kan kom sonder enige tekortkominge. Dis die kenmerk van die kind van die Here, hy is daar en hy is daar tot die einde. Die wat langs die pad opgee, was nie een van ons nie. Hier is baie lese plekke van mense wat ek hoë aspirasies van gehad het, wat langs die pad opgegee het en oorgegee het. Ten spyte daarvan wat ons gepraat het en al die gebede. Hoekom? Is die boodskap defektief? Hoor, die methode is defektief, want ek is maar net 'n mens, maar gelukkig hang het nie van my af nie. Was die fout? My hart is nie diep genoeg nie. Daai klippe lê onder en daai klippe bly daaronder. Ons is kinders van die Here, ons is bly, dis daai beproewings oor om selfs tig. Hebreërs 12 sê, wanneer ons getug word, lyk op daai oomblik nie, is iets om oor bly te wees, maar om te huil. Later lewer dit egter die wat die gevorm is, goeie vrug. Vrede, omdat hulle gehoorsaam was aan die wil van God. Belangrike woorde, goeie vrug, vrede, gehoorsaam. Dis wat hulle kinders van die Here maak. Tyd haal ons in, en ek wil nie die ander afskeep nie, so ons gaan vandag om net so halfpad vat. En ek wil hê jy moet worstel daarmee, en nie vir jouself gou krediet gee. Ek is vrugbare grond, en behalwe as jy dit regtig weet, dan verheug jy jou in die Here daaroor, en ek kan, en ek doen dit ook. Maar as jy in 'n tyd is wat jy wonder, ook, en ons gaan volgende week aangaan, voordat ons die konklusie daar gee, is dit die wysste ding om te vra, Here, wys vir my, werklik, wat my grond is. Wys my my hart. Sien die onrus in my raak. Daai worsteling kan die kosbaarste deel wees in jou lewe. Daai worsteling kan jy jou lewe red. Here Jesus Christus, ek sê vir u dankie, dat u in die goedheid en die genade van ons hierdie evangelie gebring het. Dat die harte aanspreek en dat die harte bly aanspreek. Maar Here, dat ek ook 'n getuie daarvan kan wees, wat self een harde hart gehad het, self een onsuiver hart gehad het. Dat u in die genade later oopgebreek het na vrugbare grond toe. Maar my gebed is vir die wat vanoggend hier sit en die wat later luister na hierdie woorde, dat hulle werklik seker sal wees, goed gegrond sal wees, dat hulle weet waar hulle staan met u. En u wil hê ons moet dit weet, en ons kan en ons mag dit weet, ek is vrugbare grond, want ek behoort aan Christus. Maar ek bid vir die wat twyfel, dat u in die Gees, daai harde paaie, daai harde klipbanke, daai onsuiwer grond sal oopbreek deur die genade, dat u nuwe lewens kan toevoeg, ook hier by u kerk, by u gemeente, by u koninkryk. Ook as ons in die tyd met hierdie dinge stilstaan en nog volgende week aangaan, wil ek vra, Here, maak dit 'n kosbare tyd van selfondersoek, en dat ons sal uitstap hieruit na dit alles, doodseker, vir eens en vir altyd, waar ek staan in u. En dankie dat ek weet, u doen hierdie dinge. Amen.